Česká republika měla mít původně jadernou elektrárnu v každém kraji. Nakonec máme pouze dvě, Temelín a Dukovany, ale ani v jejich případě zatím nevíme, kam uskladníme toxické vyhořelé jaderné palivo z nich pocházející. Podobný problém řeší téměř všechny evropské země, přesněji řečeno ty, které se rozhodly cestou jádra jít, protože jsou i takové, které jaderné elektrárny nemají, například Rakousko. Problém České republiky je v tom, že je relativně malá a hustě osídlená a vyhloubit někde půl kilometru hlubokou jámu, do níž bude toxický odpad na 10 000 let uložen, je téměř nepředstavitelné. Navíc ona jáma musí být v kvalitním žulovém podloží, aby se zabránilo pronikání záření. A takovým podložím u nás disponují hlavně oblasti v jižním pásu republiky, které jinak patří pro svou krásu k turisticky nejvyhledávanějším. Vznikl tak neřešitelný problém. Stát, reprezentovaný správou úložišti jaderného odpadu neboli SÚRAO, vytipovává nejvhodnější lokality. Obyvatelé těchto lokalit se bouří a združili se do platformy proti hlubinnému úložišti. Pomáhá jim i Spolek pro záchranu životního prostředí KALA. Zvítězí nakonec silový direktivní přístup nebo snaha o dohodu? A jak se žije v místech se stigmatem budoucí možné skládky toxického jaderného odpadu? Právě o tom bude dnešní Natura z jižních Čech. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, doufám, že slyšíte v kulise ten krásný ptačí zpěv. My vás tentokrát zdravíme z Jindřichohradecka. Nacházíme se konkrétně v maličké vesničce, která se jmenuje Najdek, pod vrchem Čihadlo. Je tady nesmírně krásně, malebně a romanticky. Jsou tady stará selská stavení, krásné malé rybníčky. Ale my jsme sem dnes s Čestmírem Klosem rozhodně nepřijeli proto, abychom se kochali, ale abychom se podívali pod pokličku k jednomu dosti zásadnímu problému. A také jsme si tady tuto vesničku Najdek vůbec nevybrali náhodou.
Tato vesnička patří do oblasti, která je vybrána jako jedna z eventualit pro hlubinné úložiště jaderného paliva. A právě tato oblast, která se nazývá podle zdejšího kopce Čihadlo, tak ty obce, které obsahuje, tak by byly samozřejmě tou činností všelijak ovlivněny, každá různě, ale kdyby byla ta oblast Čihadlo vybrána, tak zcela nepochybně by tato obec zmizela jako daň za to hlubinné úložiště. Takže není divu, že občané nevzlížejí k té perspektivě toho úložiště úplně nejlíp. Zejména, když až dosud stát, který tu plánuje takovou možnost, tak dostatečně nekonzultoval ty věci s místními úřady, s občany, takže v podstatě tu stát vystupuje jako nějaká dřívější vrchnost a všichni by se měli tomu přizpůsobit. Ale o tom už nám asi řekne pan starosta.
Ano, použil jste slovo vrchnost, tak proti vrchnosti se původně poddaní často bouřili a vlastně takovou paralelu bychom mohli najít v té současné situaci. Alespoň to tak zdánlivě vypadá, protože naším hlavním průvodcem je tady dnes starosta obce Pluhův Žďár a zároveň mluvčí platformy proti hlubinnému úložišti Petr Nohava. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane starosto, mohli bychom možná začít popisem geografických reálí tady té krajiny, abychom my posluchačům, kteří Jindřichohradecko důvěrně neznají, trošku přiblížili, jak to tady vlastně vypadá a hlavně, jak by to tady vypadalo poté, co by tady bylo zbudováno to úložiště. Takže kde se vlastně nacházíme?
Tak my jsme teďka v zhruba 10 kilometrů od Jindřichova Hradce. Celá ta lokalita Čihadlo, jak ji nazývá SÚRAO, zasahuje do katastru obcí Pluhův Žďár, Deštná, Svědce a Lodhéřov. Teď jsme v Najdeku z důvodu, že podle jedné studie proveditelnosti SÚRAO by zrovna tady pod tím Najdekem bylo to hlavní úložiště v hloubce zhruba 500 metrů, by byly uloženy ty kontejnery s vyhořelým jaderným palivem. A z toho důvodu, jak jste říkali, je pravděpodobné, že tahle ta vesnice by vlastně by byla už neobyvatelná a museli by se ty obyvatele vystěhovat.
A to znamená, že tedy ta díra, protože nevím, jak jinak bych to pojmenovala, nebo ta jáma, do hloubky půl kilometru by byla tady přesně pod tím vrchem Čihadlo, nebo vedle něj?
Já vás trochu opravím, ona by to nebyla díra, ten přístup do toho podzemí by byl od obce Lodhéřov a vlastně by se kutaly tunely, které by vedly do toho podzemí. Ty tunely by byly samozřejmě dostatečně velké, aby se tam dalo jezdit nějakou mechanizací a tady pod tím Najdekem konkrétně by byl ten podzemní labyrint tunelů, kde by se ty odpady ukládaly. Takže z toho areálu by byl hlavně vidět takzvaná nadzemní část, to znamená místo, kam by přivezli ty kontejnery s jaderným odpadem. Pak by tady byla ještě takzvaná horká komora, kde ten jaderný odpad, který je stále velice aktivní, musí dosáhnout nějakých parametrů pro uložení do toho hlubokého podzemí. U těchto areálů je potom i nebezpečí, že musí tam mít větrací průduchy, musí tam být jakési filtry, aby ta radioaktivita případně se nedostávala ven. A to je i taky jedno z nebezpečí, že vlastně ten jaderný odpad, který se sem bude vozit, tak při té přepravě samozřejmě jsou rizika, pak při tom překládání a pak ten odpad tady bude skladován nějaké menší hloubce po určitou dobu a až pak teprve půjde pod zemí. Takže ty obavy těch místních můžou být i s tím, co se stane vlastně, než se to uloží do toho hlubokého podzemí.
Důležité je taky doba, na jakou se to ukládá. Máme pořád představu různých úložišť s výhledem na desetiletí nebo na nejvýš třeba na století. Ale tady by to bylo na desetitisíce let a to si nikdo nedokáže představit, i když člověk všelijak nad těmi technickými vymoženostmi může fantazírovat. Věří, že lidi se začnou více vážit přírody a budou se snažit uchovat některé části přírody i pro ty další generace. To všechno si můžu myslet, ale nedovedu si představit desetitisíce let zářící hmotu, která je pod jednou bývalou vesnicí.
Byla tady řeč o tom, že se stát vlastně chová trošku vrchnostensky k těm dotčeným obcím, kde byla vytipována ta možná hlubinná úložiště, takže my se teď vrátíme jako mávnutím kouzelného proutku do středy, kdy jsme s Čestmírem navštívili mezinárodní konferenci o ukládání jaderného odpadu, která se konala v Praze a připomeneme si, co o vztahu státu k obcím, jichž se tato problematika týká, říkal Edward Sekvens ze sdružení Kala.
Nastal větší konflikt mezi obcemi a státními organizacemi, které mají na starosti vyhledávání úložiště, což je hlavně správa úložišť. Obce sice vyhrály některé žaloby o stanovení průzkumných území, které vznikly někdy před 4 lety, ale na druhou stranu správa úložišť tento rok začíná dávat nové žádosti a na všech 9 lokalitách ke stávajícím 7 přibyly ještě lokality u jaderných elektráren, u Dukovan, u Temelína.
Takže to není tak, že by těch vytipovaných míst ubylo, no jich spíš přibylo.
To je právě ten paradox, kdy přibývá dotčených obcí, ze 40 jich bude 53, ale v letošním roce je ohlášené zmenšení počtu těch lokalit z 9 na 4.
A my víme, které 4 to budou?
To rozhodně nevíme. Můžeme tušit, že správa úložiště investuje některé prostředky na ty studie, hlavně v lokalitě o jaderné elektrárny Dukovany a o jaderné elektrárny Temelín. Dá se očekávat, že by to mohla být lokalita Kravý hora u Ranových dolů, ale kde to budou další, rozhodně nevíme.
Čím jste mi odpověděl na další otázku? Je to tím, že tam by to hypoteticky nejméně vadilo, protože jsou tam vlastně už na uran zvyklí?
No, stát si to myslí, samozřejmě jsou lidé, kterým to tam vadí a je tam řada lidí, kterým to tam vadí. Hlavně vadí ten přístup správy úložišť, nejsou ty informace. Například teď tam probíhá řízení o povolení prvního průzkumného území a SÚRAO, respektive DIAMO, které to má zastoupení vyřídit, nedalo těm starostům ani ty žádosti. Ministerstvo životního prostředí nakonec odkázalo na to, že si mají přijet do Brna nahlížet do dokumentace. Ten přístup prostě není dobrý. Jestliže stát předpokládal, že tam bude větší akceptace toho záměru složit tam jaderný odpad, tak se přepočítal. I tam se to dozvěděli občané, že pod jejich domovy má skončit vyhořelé jaderné palivo a začaly protesty. Chystá se i místní referendum v největším městečku v Jaroměřicích nad Rokytnou a je možné, že ty obce se budou chtít sdružit s ostatními. Teď je to na začátku a těžko odpovědět, co bude po tom výběru. To klíčové je, ale aby ten výběr byl transparentní, což je ten problém, který momentálně řešíme, že správa úložišť utajuje, co může. Nejsou na stole ty získané výsledky výzkumných prací, geologických prací. Rozhodně nejsou nejsou zatím na stole ani ty studie proveditelnosti a všechny další, které provádělo. A podle nás by mělo být naprosto transparentní toto zveřejněné, obce by měly mít možnost do toho nahlédnout, nechat si to třeba nezávislými odborníky zoponovat, pokud by se jim ta věrohodnost nezdála. A i celý ten výběr by měl probíhat podle kritérií, které budou předem jasně dané a budou věrohodné.
My se tady bavíme o tom, jak vypadá ta situace u nás, a ono to vypadá, že jsou zatím všichni v takovém zvláštním klinči. Obce se brání, stát to úměrně jejich obraně protahuje a nechce se k tomu vlastně otevřeně postavit a vyjádřit. Jak se podobná situace řeší v jiných zemích? Tam postupují jak? Mohli bychom si případně ten jejich přístup aplikovat i u nás?
Já bych zmínil se Německo. Ten přístup německý se zdá velmi dobrý. Oni na to šli také podobně, jaksi silově, technokraticky. Rozhodli se, že složí odpad v Gorlebenu a nastaly velmi vážné a dlouhé problémy a dostalo se to do podobného konfliktu veřejnost versus politické strany versus ty, co chtěli uložit odpad. Němci řekli stop, začneme znovu, ale udělali parlamentní komisi, kde byla i zástupce veřejnosti a různých zájmových svazů a spolků, samospráv, regionů. A 2 až 3 roky probíhala debata o tom, jak vyhledávat úložiště, co vlastně s jaderným odpadem. Nalajnoval to schéma postupů a to se prosadilo do zákona. Takže Němci mají zákon o vyhledávání úložiště, kde je přesně dané, co se stane v jakém kroku. Všechny dokumenty, odkazované dokumenty jsou přístupné na tom internetu. Každý se na ně může podívat, může si ověřit. A začíná hledání vlastně na slepé mapě Německa znova. Od začátku, ale podstříhá podle jasného harmonogramu a jasně daných pravidel na základě zákona.
Tak když to shrneme, jak si myslíte, že ta situace u nás dopadne? Protože už jsme si několikrát řekli, že teď je poměrně nejasná a vlastně to k žádnému řešení nespěje. Tak jednak váš osobní odhad a za druhé, co by tomu tedy nejvíce pomohlo za předpokladu, že v Německu to funguje, otázka, jestli by to fungovalo u nás. U nás už jsou lidé alergičtí na nejrůznější parlamentní komise, tak jestli by to nebylo trošku kontraproduktivní.
Ve stavu, v jakém se nacházíme, tam úplně dobrá cesta není vidět, protože prostě opravdu ty starostové a ty obyvatel obcí státu nevěří, když se tam ukáže zpráva uložišť nebo ministerstvo průmyslu obchodu, tak moc důvěry nemá potom po všech těch letech. Takže tady to bude těžké, ale pořád si myslím, že je vhodnější teď tomu věnovat více času na pár let proces přerušit, než potom dojít k nějakému nárazu do zdi za pár let, nebo až, nedej bože, až tam začneme zavážet jaderný odpad, ukáže se ta lokalita, není tak výborná, uspěchaně vybraná. První pomoc, aspoň pokud stát nechce měnit ten přístup z hlediska nějakého pozastavování, je změnit přístup z hlediska otevřenosti informací. To by minimálně pomohlo ten proces otevřít, protože to, co může nastat a čemu já se bohužel bojím, že za stávajícího složení na ministerstvu i na správě uložišť nastat opravdu může, že to budou dávat stejným způsobem a na konci roku předloží vládě 4 lokality, vláda je schválí, a bude tady ale velká nedůvěra, jak ty lokality byly vybrány a ten konflikt bude dlouhodobě ještě pokračovat.
Říká Edvard Sekvens ze Sdružení Kala. Moc děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
A teď se vracíme zpět tady do Najdeku za panem starostou Petrem Nohavou. Když jsme tady zmiňovali ten zvláštní, ambivalentní, nebo nevím, jak to nazvat, vztah, se kterým stát přistupuje k vám, jakožto k představitelům samospráv těch obcí, již by se to mělo týkat, je to skutečně tak dramatické, jak to líčil jak pan Sekvens, tak Čestmír v úvodu?
Já si myslím, že vůbec nepřeháněli. Ten pocit místních tady, nejen občanů, ale i zástupců samosprávy, je ten, že stát vlastně musí ten problém jaderného odpadu řešit, to my chápeme, ale ten postup, jakým k tomu přistupuje, nebo ten přístup je velice vrchnostenský a přehlíživý. My bychom měli chápat ten problém toho státu a měli bychom přijmout řešení, které nám stát nabízí, nějak moc to nekomentovat a nechat vlastně stát rozhodnout ve své moudrosti, která lokalita je nejlepší, jak to bude provedeno. To je takový přístup, který už je dávno přežitý i v Německu nebo ve Švédsku, kde řeší stejné problémy. Se jim osvědčilo, že nejlepší přístup je absolutní otevřenost, kdy se k těm místním, kteří to v konci vlastně odnesou nejvíc, protože s tím odpadem tam budou muset žít, tak když se těm místním vlastně říkají všechny rizika, všechny důsledky skladování toho odpadu. A tím, že se k ním přistupuje absolutně otevřeně, tak oni mají možnost to pochopit, mohou se k tomu vyjadřovat, možná to trvá déle, možná to vezme nějaký rok navíc, ale potom vlastně se nemusíte obávat, že ty místní budou protestovat proti něčemu, čeho se bojí, protože nemají dostatek informací nebo nedůvěřují státu, že to provede tak, jak slíbil. U nás ten přístup státu je velice silový, velice direktivní a kdybychom do toho nemluvili, tak by asi byli nejradši. Důkazem toho může být i ten slibovaný zákon o úložišti, který by ty pravidla nastavoval nějak pevnějc, který by dával obcím možnost hájit své oprávněné zájmy. Ten zákon se vůbec nepřipravuje. Expertní skupina, která ho měla připravit, tak vlastně za více jak rok své činnosti nepřipravila vlastně vůbec nic a na setkání ze starosty ministr Huner řekl, že vůbec není v tuto chvíli jisté, jestli se ten zákon bude připravovat. Takže z našeho pohledu zase jedna z důležitých věcí, která by nám dávala nějakou jistotu, že ten proces bude průhledný a budou pevně daná pravidla, tak tenhle ten základ se vlastně vůbec nepřipravuje, zatím to celá ta mašinérie té přípravy úložiště jede pořád dál, nehledě na to, co si vlastně místní myslí.
Přesto ovšem je vidět drobnou změnu, a to ve vstřícnosti těch plánovačů úložišť, že alespoň svolávají nějaké schůzky s občany. Ty schůzky jste zažili tady taky. Jaký z toho byl dojem?
Schůzek se zástupci SURAO jsme tady zažili několik. Další nás čeká zrovna dnes večer, kde budou představovat dosavadní výsledky geologických prací. Víte, SURAO namísto, aby vystupovali odborně a přistupovali k tomu problému odborně, tak mi často přijde, že to je hlavně PR agentura, která se snaží prodat těm místním celý ten projekt možné úložiště v růžových barvách. Padají tam takové záruky, jakože to je naprosto bezpečné. Projekt přinese hromadu pracovních míst, dopady přípravy úložiště té těžby a toho dolování, že budou naprosto mizivé. Je to prostě malovaný na růžovo. A pro řadu lidí, jak ze samospráv, tak občané, SURAO už nepředstavuje seriózního partnera, už mu prostě nevěří. Těch slibů v průběhu těch let bylo několik, ať už to byly ty sliby, že vlastně se nebudou provádět průzkumné práce bez souhlasu obcí, nebo další sliby, těch bylo už mnoho a opravdu SURAO pro nás už není tím partnerem, kterému by se mohli důvěřovat.
No, ono se to dostalo do takové zvláštně patové situace. Já rozumím, že žádná obec v naší republice by nechtěla mít ve svém katastru úložiště a nad to hlubinné úložiště jaderného odpadu, ale přece jenom jste vy uvnitř té platformy dostatečně pevní, nestane se, že ten odpor se pomalu podaří správě úložiště radioaktivního odpadu, neboli tomu SURAO, o kterém tady mluvíme, postupně zmírnit, že jakmile se ukáže prstem na menší okruh těch lokalit, že se vlastně to vaše dosavadní spojenectví rozbije?
To si nedokážu, nebo nechci odhadovat, jak to bude vypadat dál. SURAO v letošním roce plánuje zúžení těch počtu lokalit z dosavadních 9 na 4, kde budou probíhat další průzkumy. Co to potom udělá s jednotou těch obcí, to samozřejmě se teprve uvidí. Uvnitř platformy v tuto chvíli jsme samozřejmě jednotní, protože víme, že řada těch obcí jsou malé vesničky, malé obce a jako jednotlivci ten náš hlas je opravdu malý nebo těžko slyšitelný jako sdružení obcí a spolků. V současné době nás 36, 24 obcí a 12 spolků. Tak už ta naše síla je daleko větší a musí nás brát vážně jak SURAO, tak i zástupci vlády a poslanci. My všichni víme, že v té jednotě je síla a že budeme postupovat dál jednotně a SURAO opravdu uslyší, že takto s námi dál jednat nemůže.
Je i tady ten názor všech občanů jednotný? Táhnete všichni za jeden pro vás, protože my jsme možná nezdůraznili, že stát nabízí těm obcím nejrůznější zvýhodnění, pobídky, finanční kompenzace. Jste si jist, že časem potom místní obyvatel ale třeba nezatouží?
Tak ten přístup SURAO je úplně zřejmý. Myslím si, že ty obce si ty příspěvky za průzkum na území zaslouží. Přece jenom je to jisté omezení a je to jisté stigma, může to ovlivňovat chod v obci. Nicméně nemůžete přijímat peníze bez toho, aniž byste věděli za co. Ta cena je značně vysoká. Ty peníze, které dostáváme, to jsou takové ďáblovy peníze, které nás potom můžou hodně pálit v kapse. A i řada obcí ty peníze vlastně přijmout nechtěla. Říkali, pokud nechceme úložiště, nemůžeme za to přijímat peníze, chtěli je vrátit, což není možné, protože na ty peníze nebo na ty příspěvky mají nárok ze zákona. Nicméně aspoň ty peníze dali bokem a řekli, že je nebudou používat. U nás ta lokalita je značně veliká, má zhruba asi 25 km čtvereční, nebo to je to vytyčené průzkumné území. Samotná lokalita, když vezmu celkovou plochu těch obcí, je ještě větší. Určitě je řada lidí, kteří jsou proti úložišti hodně, řadě lidí je to jedno, řada lidí je unavených z toho, že ten proces vlastně běží od někdy roku 2002, kdy se o tom začalo mluvit. A to mě kolikrát přijde to nejsmutnější, když od lidí slyším, že jim to vlastně jedno, protože ten stát si udělá stejně to, co on bude chtít. To mi přijde taková úplná rezignace na to, že vlastně tohleto je to naše místo a pokud tady máme teda demokracii, tak bychom měli vyjadřovat svoje názory a ten stát by měl respektovat. Pokud lidi rezignují, tak pak vlastně je tady něco hodně špatně.
No, ono je jenom škoda, že ta vaše slova jsou v tak velkém protikladu oproti tomu, jak je tady teď krásně. Nebylo by to asi poté tak radostné, když by například tady tato vesnička měla zmizet. Na závěr, Čestmíre, co tady z toho našeho putování po vytipovaných lokalitách pro hlubinné jaderné úložiště vyplývá? Nebo vyplynulo?
Je důležité si uvědomit, že už ten stát pomýšlí i na to, že najde obyvatele poněkud lépe nakloněné svým záměrům a k 7 vytipovaným lokalitám, které byly vytipovány na základě výjimečného geologického podloží, ještě přibyly 2 lokality, a to je Temelín a Dukovany. A počítá se s tím, že tamnější lidé snesou daleko víc než občané, kteří myslí na to, jak budou obdělávat svoje pole, svoje zahrady, a ten stát začíná uvažovat i tímto způsobem. Takže bude velice důležité, jaké ty 4 lokality vybere, ale když už jsme u těch počtů, tak Temelín a Dukovany jsou 2 lokality a zbylé 2 opět budou muset jít do tuhého, protože neustále jsou ty údaje, které se jich budou dotýkat, pořád pod pokličkou. Ale jsme na lokalitě, kde lidé znají tu problematiku jaderného odpadu, především z toho tlaku státu, aby se podvolili různým výzkumům a posléze, aby souhlasili s tím, aby zde to úložiště hlubinné bylo. A to si myslím, že je velice náročné pro každého občana těchto lokalit, a proto se nedivím, že se snaží tu věc oddálit.
Říká Čestmír Klos a závěrečné slovo bude patřit jednak panu starostovi, ale také muži, který hovoří za platformu proti hlubinnému úložišti, a našemu dnešnímu průvodci Petru Nohavovi.
Já bych jenom doufal, že stát se poučí a přestane k obcím přistupovat z pozice síly a začne nás vnímat jako opravdového partnera, jako toho, kdo vlastně nakonec ponese ty důsledky nejvíce, kdo bude mít ve své blízkosti ten jaderný odpad a uvědomí si, že je logický odpor těch obcí a té veřejnosti proti tomu, protože jaderný odpad tady bude navždy a není jednoduché to přijmout.
Uvidíme, jak celá ta kauza dopadne. My se jí samozřejmě budeme i nadále věnovat. Jak už jsem říkala, naším hlavním průvodcem byl starosta Petra Nohava. Díky a naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Nashledanou a nejsme u této problematiky naposledy.
A od mikrofonu se z malebného a krásného Jindřichohradecka loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.